galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Sebteembar sanadka 2023-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrubaan iyo bogeyna VOA somali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a Somaliland oo soo saartay amarar ku saabsan dib u naqshadaynta suuqyada ganacsiga.
waxaan isla qaadannay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadhka u dhexeeya labada sakadood iyo magaalada, sababtoo ah markii la baadhay arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan tababar ku saabsan warbaahinta casriga ah oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
wuxuu ahaa wejigii 3aad ee tababarkan. waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka garoowey Gaalkacyo. markastana waxaa ka faa'iidaysanayay 7 wariye oo ka mid a wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dambeeyey. waxaana soconaya muddo 4 maalmood oo qaybtiisa ugu dambeysana maanta waxaan kusoo gabagabeynay magaalada Boosaaso, xarunta gobolka Bari.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxa fulinta midooda yurub ayaa si kumeel gaara u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee w f b oo Soomaaliya, sida ay maanta oo isniin ah ay waashalay oo isniin ah ay ku sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laba sargaal oo sare oo ka tirsan midooda yurub, kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobe lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxuun isticmaal gargaarka la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. guddiga yurub ayaa in ka badan $7 million oo dollar siiyey w f b barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasoo qayb yar ka ahayd $1 billion oo ay heshay, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. wadamada xubnaha ka ah midooda yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood, ilaa iyo haddana ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin markaasi ay ku sameynayaan gargaarka. balas ujvare oo ah afhayeenka guddiga yurub ma xaqiijin mana beenin xogta joojinta kumeel gaarka ah, laakiin waxa uu yiri ilaa hadda midooda yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicda uu maalgeliyo midooda yurub. si kastaba ha ahaatee, waxaan sii wadi doonaa, buu yiri, in aanu la socono xaaladda, waxaana aanu ku taagannahay in aanan u dulqaadan doonin musuq maasuqa iyo dhaqan xumada. w f b islamarkiiba kama aanay jawaabin arrinkan markii la weydiiyey. mid ka mid a saraakiisha sare ee midooda yurub ayaa sheegay in go-aanka la qaatay kadib markii baaritaanka qaramada midoobe lagu soo gebagabeeyey in milkiilayaasha dhulka, maamulka deegaanada, xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantoodba ku lug lahaayeen xatooyada gargaarkan loogu talagalay dadka baahan. v o a qaybteeda afka Soomaaliga oo la xiriirtay w f b iyo hay-adaha qaramada midoobay midkoodna kama aanu soo jawaabin. diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxa ay ku burburtay meel u dhow xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto Kenya. ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgalay si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriinta xiriirka lala Alqaacida ee Al-Shabaab ee saldhigoodu u yahay xuduudda Soomaaliya. waaxda difaaca Kenya waxay sheegtay in diyaaradan helikobtarka ee ciidamada cirka ay burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay, waxayna sheegtay in guddi baaritaan loo diray goobta. saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliiska oo magacooda qariyey ayaa sheegay in dhammaanba askartii iyo shaqaalihii diyaaradan helikobtarka ah la socday ay dhinteen. ciidamada kenya ayaa sidoo kale ku sugan soomaaliya iyaga oo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka al-shabaab ciidamada kenya ayaa soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011 balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga waddankooda al-shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya iyagoo ku dilay 10 qof oo ku sugnaa gobolka xadka ku yaala iyadoo kooxaha xagjiriinta ay dareemayaan culeysyo kaga imanaya duulaanka ciidamada militariga soomaaliya ay sanadkii hore bilaabeen azerbaijan ayaa sheegtay talaadadii maanta ah in 6 ka mida muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso 2 dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh waxay ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ah inay dhigeen miinooyinkaasi dilaaga ah Karabakh oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijan ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Armeniya waxayna ka goosatay maamulka Baku horanti 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray Azerbaijan waxay dib u qabsatay dhul badan oo ku yaala hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-ka. Azerbaijan waxay sheegtay in 4 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha lagu dilay qaraxaasi miino kadib markii baabuur ay wateen uu ku qaraxday miinada meel u dhow goob markaasi dhulka hoostiisa marin mare laga dhisayay. Miinada kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof oo rayida oo sidoo kale saarnaa gaari xamuul ah. ma jiro wax jawaab ah oo degdega oo ka soo baxay maamulka qoomiyadda Armeniya ee Karabakh ee Azerbaijan doonaysa in ay kala dirto si ay dib ugu ceshato dhulka Armeniya. Dhacdooyinkan miinada ayaa dhacay maalin kadib markii cunno iyo dawo loogu talagalay la gaarsiiyey Karabakh talaabadaasi oo u ekayd mid gacan ka geysan karta yaraynta xiisadda isu soo taraysa ee u dhexaysa Azerbaijan iyo Armeniya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya ayaa isniintii sheegtay in mowqifka diblomaasiyad ee Azerbaijan uu eeg yahay mid u diyaar garoobaya xiisad dagaal. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay talaadada maanta ah halkaasi oo uu isku dayi doono inuu ku qanciyo hoggaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyada haysta. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka. Biden waxaa laga yaabaa inuu fursad u helo inuu dejiyo howlaha diblomaasiyadeed ee New York maadaama hoggaamiyaasha ay sahayaan Mareykanka aysan ka qayb gelinin kulankan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wajahaya amar lagu soo xirayo oo ka yimid maxkamadda dambiyada caalamiga ah kamana qaybgeli doono kulankan sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo diblomaasiga ugu sarreeya Wang Yi ayaa inayna iman doonin kulankan hadafka muhiimka ah ee Biden khudbadiisa ayaa ah in la joogteeyo taageerada Ukraine iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ka imanaya wadamada caalamka ee ah in si degdeg ah loogu socdo wada xaajoodyada nabadda ee u dhexeeya Moscow iyo Kiev saraakiisha aqalka cad ayaa hoosta ka xariiqay in Washington ay taageeri doonto gorgortanka nabadda ee horseedaya nabad cadaalad ah oo Ukraine ay hesho oo ku saleysan mabaadiida midnimada dhuleed iyo madaxbanaanideeda. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa amarro ka soo saartay naqshadeynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland kadib dab soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arintani waxaa uu kala hadlay wariyaheena Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadeyntan cusub ay diirada saari doonto badqabka suuqyada.
iyadoo sanadaha iyo bilaha ugu dambeeyay ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Soomaaliland ee kala duwan ayaa xukuumadda Soomaaliland markii ugu horeysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo sameynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile Mustafa Gudane oo ka hadlayay suuqii gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Soomaaliland iyo Ethiopia waxa wasiirku Carabka ku dhuftey in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameyn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaas oo lagu bilaabi doono magaalooyinka Hargeysa, Wajale, Boorame iyo kuwa kale.
In aan la intii ku xoola beeshay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u cawo degdeg ah ugu cawl celiyo mar hadaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha walba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah. Intaa kadib ganacsatada reer Wajale, odayaasha, xuqaasha, shuyuuqda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan. Arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay, dhowr joor bay dhacday, maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa. Khasaarena uma taagnaan karo, waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe oo
wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Godane ayaa istul taagay muhiimadda iyo ujeeddada xukuumaddu ka leedahay awaamiirta cusub.
Howla guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay mid cagafcagafyada iyadii injineerada iyadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu, waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan ummadda Soomaaliland booga sheego in wasaaradda howlaha guud ay bilowday Wajaalena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqon. Maanta waxaanu joognaa suuqa Wajale iyadaanu dhammaystiri doonaa ilaa aanu dhammaynana ka tegi mayno. Waxaanu ku xejin doonaa insha Allaahu ganacsatada suuqa gobonnimo, waxaanu ku xejin doonaa suuqa Burco, sida ayaanu dalkoo dhan u wadi doonaa. Way isugu xigi doonaan, Buure baa kusii xigi doonta. Saddexda bilood oo soo socda waxaanu doonaynaa insha Allaahu Ilaahayna ka baryayna inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo, demdem isku geli karo, leedhkoodu wanaagsan yahay, wax walbaba aanu u ahaa insha Allaahu ka dhignaa.
Ugu dambeyna wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay amarro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada Tog Wajale, taas oo ay sheegeen inay isla qaateen guddiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahi.
Dadweynaha reer Wajale ee maanta magaaladooda aanu joogno, suuqii joogno, iyagoo waxaanu faraynaa. Iminka shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta, odha saaxiibka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba. Waxaanu isla qaadanay muddo saddex casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale, maadaama waxay isu hayaan loox iyo leerkii iyo jingadiiba yihiin. Arrintaasi amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaasa lagaga fujin doonaa, weliba ganaax baanu saari doonaa. Arrintaa waxaan jecel lahay dadweynahana ka codsanaynaa, ganacsatada ka codsanaynaa, meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan. Waanu la isla qaadanay guddida, odayaasha, maamulka degmada, gobolka iyo wasiirada kaleba.
Khadir Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Sideetan wariye oo kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa la siiyey aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadida warbaahinta casriga ah, waxaana barnaamijkan fuliyey ururka warbaahinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay-adda UNSOM. Waxaana tababarkan uu ku soo gabagaboobay magaalada Boosaaso. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa fulinayay ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay-adda UNSOM. Waxaana suxufiyiinta lagu barayay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media, habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah, ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan, iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Puntland, Niciima Muuse Cilmi, ayaa V O A u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyey ay ka faa'iideysteen 72 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka hawlgala warbaahinta kala gedisan ee xarumaha ku leh magaalada Boosaaso.
Ururka warbaahinta Puntland ee maamusha magaalada Boosaaso maanta ku soo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka warbaahinta Puntland ay ula jaanqaadi karto waxaanba digital media ama new media ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda. Wuxuu ahaa wejigii saddexaad ee tababarkan. Waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo. markastana waxaa ka faa'iideysanayay 72 wariye oo ka mid a wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dameeyey. Waxaana soconaya muddo 4 maalmood qaybtiisi ugu dameysana maanta waxaan kusoo gabagabeynay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1980 wixii ka dameeyay new media loo guuray laga soo bilaabo gogolka, haday ahaan lahayd accounts kale social media, YouTube, Facebook, Instagram, walilaa hadda oo maaragta Snapchat iyo TikTok iyo WhatsApp lamarahayo. Marka qaabkan casriga online-ka oo loo guuray warbaahinteenu inay wararkoodii kusoo gudbiyaan iyagoo digital security fiirinayo, shaqsiyadooda digitaalkana ilaashanaya, sidaasi lamidana maxaan ku raadaay online journalismka waxa la yidhaahdo, ama warbaahintan muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida mediaga uga dhex muuqan lahaa iyagoo markasta maskaxda ku haya professionkooda ah dad professional, maadaama iyagoo xirfadlayaal leh anshax iyo ethics u gaara aan ka baxahayn ay u adeegsan lahaayeen. Sidoo kale casharada la qaadanaya waxaa kamid a digital marketingka waxa la yidhaahdo, oo ah maaragta sida ay laftirkooda maaragtay xayisisyahooda iyo xaggaas ay ugu rari lahaayeen adeegyada. Sidoo kale waxyaalaha la qaadanaya waxaa kamid a digital media laftirkiisa, storigiisa, qaybihiisa, iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iido daradiisa, iyo sida ugu wanaagsan warbaahinta isticmaala doonto. Macalimiin kala duwan ayaa bixinayay 72 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaso, gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa bannaan, isuguna jiray senior iyo kuwa kaleta juniorka ama ardayda cusub iyo wariyaasha cusub iyo wariyaasha hore saafada ugu jira. waxaa iska kaashaday wasaaradda warbaahinta Puntland ee ururka warbaahinta Puntland, waxaa iyagoo gacan ka helaya howlgalka qaramada midoobay ee UNSOM, gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo warbaahinta ee qaramada midoobay.
Qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga howlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyey.
Magacaygu waa Maxamed Jaamac Maxamuud, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ka howlgala warbaahinta S B C ee magaalada Boosaaso. Waxaan ka tirsanaa 72 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay casriga cusub ay u guureyso. Waxaan ka faa'iiday inaan si haqabtiran aan ula jaanqaado digital media, iyo sidoo kaleeto sidii aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maaragtay Instagram, oo ah waxa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomadaada si gaar ad u ilaashato tababarka inooga mid ahayd.
Magacaygu waa Deeqa Bashiir Maxamed, deeqladan ba ku magac dheerahay radio Belgium Boosa aan ka tirsanahay. Tababarkaas waxyaaba badan ka faa'iidnay, waxaa ka mid ahaa inaad xogtaada ilaashato, oo kale caqabadaha ka imaan kara social mediaha, inaa markaa wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yani aan la hubin, oo kale inaan qof xogtiisa aan xaalo kahayn, inaadan adigoon xusin aadan isticmaali karin, inaad noqoto qof mar walba bulshada usoo gudbiya waxyaabaha xaqiiqada ku salaysan, inaa mar walba ay iskugu kaa mid noqdaan marka TV ka hadlay sidoo kale, iyo marka aad bartaada gaarka ah aad wax ku shugabaacaysid. Marka waxyaaba badan bayna bareen tababarka wuxuu socday muddo 4 cisho ah. Afartaa cishana waxyaaba badan baan ka faa'iidnay oo xarumihii aan ka nini aan kula laaban doono.
Ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso, waxaana xoghayuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iideysteen 180 suxufi oo ka howlgala magaalooyinkaas. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Khubarada xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ay taageerto ayaa sheegay in dambiyada dagaal ay weli ka sii socdaan Ethiopia, inkastoo heshiis nabadeed la saxiixay ku dhowaad sanad ka hor si loo soo afjaro colaadda haraysay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Khubaradu waxay sheegeen in rabshadahan ay sababeen in ugu yaraan 10,000 oo qof ay saameeyeen kufsi iyo tacadiyo kale oo dhinaca galmada ah, kuwaasoo u badan haween iyo gabdho da'yar ah. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Isman.
Waxa ay ka digeen astaamaha khataraha ee ah rabshaduhu inay sii fidaan oo ay keenaan dembiyo xunxun oo si weyn khatar u gelinaya amaanka Bariga Afrika Itoobiya ay ku nool yihiin qoomiyado kala gedisan ayaa lagu qiyaasaa inay gaarayso tiradooda 120 million. Itoobiya ilaa iyo hadda waa dalka ugu dadka badan gobolka. Warbixinta khubarada ee la daabacay isniintii ayaa ka hor imaaneysa mustaqbalka aan la hubin kooxda baarayaasha ee warbixinta qoray. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in go'aan uu ka gaaro horaanta bisha soo socota haddii loo kordhinayo muddada kooxdaasi, iyadoo ay jiraan dadaallo ay waddo dowladda ra-iisul wasaare abi axmed oo uu ku doonayo in lagu soo afjaro arrintaas. Rabshadaha ayaa qarxay bishii noofembar ee sanadkii 2020 oo inta badan udubdhexaad u ahaa gobolka tigreega ee dalka Itoobiya, inkastoo meelo kale ay ku sii fideen, kaasoo muddo bilo ah laga xiray dunida intiisa kale. Warbixintu waxay soo xiganaysaa xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada dagaalku ay ka mid yihiin dilal wadareed, kufsi, gaajo iyo burburka iskuullada iyo xarumaha caafimaadka. Maxamed Jandi Cusmaan, oo ah guddoomiyaha guddiga caalamiga ee khubarada xaqul insaanka Itoobiya, ayaa sheegay in xaaladdu ay weli tahay mid aad u xun, inkastoo heshiis nabadeed la saxiixay bishii Noofembar. Waxa uu yidhi saxiixa heshiiska ayaa laga yaabaa inta badan inuu aamusiyo qoriga, haddana ma aysan xallin colaadda ka tagan waqooyiga dalka, gaar ahaan Tigray, mana aysan keenin nabad buuxda, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Iska horimaadyada rabshadaha wata ayaa hadda maraya heer qaran, iyadoo ay soo baxayaan warbixino naxdin leh oo sheegaya xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka ee ku nool gobolka Amhaarada iyo tacadiyo ka socda Tigreega, ayuu Cusmaan warkiisa ku sii daray. Isagoo warfidyeenka kula hadlaya magaalada Geneva, waxa uu sheegay in qaababka xadgudubyada xunxun ee xaquuqul insaanka iyo sugidda amniga ee sii kordhaya Itoobiya ay wataan khataro astaan u ah dembiyo kale oo fool xun. Warbixintu waxay sheegtay in ciidamada ka socda dalka la dariska ee Eritrea ay yihiin kuwa dembiyada ugu xun ka geysanaya dalkaasi, iyadoo xubno ka tirsan maleeshiyaadka Amhaarada ee Itoobiya ay sii wadaan xadgudubyo ba'an oo ay ka geysanayaan Tigray, oo ay ku jiraan kufsi joogtaha iyo xadgudubyada galmada haweenka iyo gabdhaha. Komishineerka Radika Comris Wami ayaa sheegtay in joogitaanka ciidamada Eritrea ee Itoobiya aysan muujin keliya siyaasad ku qotunta isla xisaabtan la'aan, laakiin sidoo kale ay muujinayso sii wadada taageerada iyo dulqaadka xadgudubyadan oo kale oo ay geysanayaan dowladda federaaliga, ayay tiri. Qoysasdan ayaa la dilay, qaraabada ayaa lagu qasbay inay daawadaan dembiyada argagaxle ee ka dhanka eelkooda, waxaana dhammaan bulshooyinka laga barakiciyey ama laga saaray guryahooda, ayay warkeeda sii daba dhigtay. Kooxda ayaa qalad ku tilmaamtay wadashaqeyn la'aan ay sheegeen inay ka timid dowladda Itoobiya, waxaanay tilmaameen in dowladda Eritrea aysan ka jawaabin su'aalo la weydiiyo oo ku saabsan doorka ay ku leedahay dembiyada ka dhacay Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa isku dayday inay samayso nidaam cadaaladeed oo ku meel gaara, kaasoo ay guddigu ku sheegeen inay tahay iskuday ay kaga baxsanayaan indhaha caalamka.
Warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay soo noqoshada 5 qof oo Mareykan ah oo lagu haystay dalka Iran, kuwaasoo lagu sii daayay heshiis Iran u fasaxaya ilaa iyo $6 billion oo ku xayirnayd dalkaasi. Dadka heshiiskan dhaliilaya ayaa ku doodaya inuu ka dhigan yahay madax furasho la bixiyey. Warbixin ay soo dirtay wariyaha V O eda Anita Powell, waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
ugu dambeyntiina waa xor 5 qof oo Iraaniyan Mareykan ah oo si xaq darro ah loogu haya xabsiga Evan ee Iran, kuwaas oo madaxweyne Joe Biden uu ku sheegay inay yihiin dad aanan gelin eedaha loo haysto ee jaajuusnimo. Maamulka Biden ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay warkan. Waa kan xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo ka hadlaya.
Today, their freedom, the freedom of these Americans.
Maanta 5 qof oo Mareykan ah oo aan waxba galabsan oo lagu xiray Iiraan ayaa ugu dambeyntii ku soo laabanaya hoygooda.
Waxay isniintii gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar 5 qof si ay Mareykanku u fasaxaan $6 billion ee kasoo xarootay saliidda Iiraan ee hore Mareykanku ugu xayiray bangiga Kuuriyada Koonfureed kadib markii cunaqabateynta lagu soo rogay dalkaasi. Hase yeeshee, dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in Iiraan laga yaabo in lacagtaasi ay u isticmaasho si wadista cadaadiska iyo in ay sii naaxiso hamigeeda nukleerka. Toddobaadkan dibadbaxayaasha caalamka ayaa isugu soo baxay xuska sanad guuradii kasoo wareegatay dhimashada Mahsa Amini oo ahayd haweeney Kurdish Iraniyan ah oo ku geeriyootay gacanta booliiska xilli markaasi la xiray laguna eedeeyay inay jibisay sharciyada ka dhigan dalkaasi gabdhaha iyo weliba xirashada xijaabka. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in lacagtaasi ay jiri doonto xannibaado adag oo la socon doona. John Kirby waa agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaran ee Mareykanka.
These funds will now be subject to more legal restrictions than they were when they were in Korea. If Iran tries to divert the funds, we'll take action and we'll lock them up again.
Maanta xurriyadooda, xurriyadda dadkan Mareykanka ah ee muddada dheer sida xaq darrada ah ugu xirnaa Iran kadib waxay ka dhigan tahay inay heleen waxyaabo aasaas u ah nolosha, taasi oo ah in ragga xaasaskooda, aabbayaasha iyo caruurta, awowayaasha iyo ayayaashuba ay laabta isgelin karaan mar kale, ayna is arki karaan mar kale.
Laakiinse madaxweynaha Iran ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku bixin doonaan waxa ay ayaga rabaan amaba ay u isticmaali karaan meel walba u baahdaan. Falanqeeyaashuna waxa ay sheegeen in heshiiskani uu aad uga badan yahay sii deynta maxaabiista iyo sidoo kaleto hantida la xayiray. Waxa ayna ku soo beegantay ayaa la yiri tan iyadoo hogaamiyaasha adduunka oo uu ku jiro madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ay ku biireen Biden New York shirkii loo dhamaa ee golaha amniga ee qaramada midoobay Isniintii, sida uu qabo Nicholas Carroll oo ka tirsan macadka American Enterprise.
It's also part of an agreement that is meant to make some sort of diplomatic progress toward containing the Iranian nuclear program and
lacagtan hadda waxaa lagu rogi doonaa xannibaad ka badan sidii ay ahaan jirtay markii ay taalay Kuuriya. Haddii Iran ay isku daydo inay leexiso lacagahan, tallaabo ayaan ka qaadi doonaa oo mar kale ayaan saari doonaa xannibaad. Waxaan sidoo kale rabaa inaan caddeeyo in dhaqaalahan uusan ahayn lacag siismo ah, ma ahan madax furasho, ma ahan canshuuraadka laga qaado canshuur bixiyaasha Mareykanka ah, mana aanan qaadin hal mid oo ka mid ah cunqabateyntii aan saarnay Iran.
Bayaanka uu soo saaray Biden ayuu ku sheegay inuu sii wadi doono in Iran ay la kulmi doonto cunaqabateen falalkeeda kicinta ah ee ay ka wado gobolka haddii ay sii wado.
Warbixintii Anita Powell waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesa.
Wanaagsan
qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan dalka Jarmalka oo ay Soomaalida markii ugu horreysay masaajid ka sameynayso ama ka dhisayso. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka iyo xubinta dooda gaaban. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxa fulinta midooda Yurub ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee Soomaaliya, sida maanta Isniin ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sargaal oo sare oo ka tirsan midooda Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyay qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxun u isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluushii Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey hay-adda WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay hay-adda, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah midooda Yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood, ilaa iyo haddana ma cadda in ay sidoo kale hakin doonaan gargaarkaasi. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo Talaado ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudda Soomaaliya ay la wadaagta dalka Kenya. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriinta xiriirka lala Al-Qaacida ee kooxda Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay xuduudda Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaarad helikopter ah oo ciidamada cirka ay leeyihiin ay ku burburtay ee habeenkii roondo ku jirtay, waxayna sheegeen in guddi baaritaan loo saaray. Saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaanba askarti iyo shaqaalihii diyaaradda helikopterka ah la socday ay dhinteen. Azerbaijaanna waxay sheegtay Talaadada maanta in 6 ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso. Laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh waxayna ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ah inay dhigeen miinooyinkaasi dilaaga ah. Karabakh oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijaan ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Armeniya, waxayna ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay maanta, halkaasi oo isku dayi doono inuu ku qanciyo hogaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyadu xilligan ay wajahayso. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasina waxay yihiin isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine, kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka ka jira qaybo badan oo dunida ah. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Maraykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi. Shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh. Haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78-aad oo la qabto. Waxaa isku imaan doonaa dunida inteeda badan oo meel adduunyada fikirka lagu sheekaysto, lagu yacni burburay mid markaasa dunida ka taagan looga sheekaysto kadibna xal loogu raadiyo. Shirkan oo kalena waxaa ugu dambeysay 2015 heer shirkan oo kale la qabto, waayo waxaa soo dhexgalay waxaas wixii ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay, 2019 covidkii cudurkii dhacay ayaa dunida kala xayiray. Marka haddana cilada shirkan maadaama uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare oo la qabto uu yahay, waxaa haddana kasoo qeyb galayna wadamada codka fiitooga la sida madaxweynaha Shiinaha kale ma imaan doono, madaxweynaha Faransiiska ma imaan doono, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Ingiriiska ma imaan doono, iyo madaxweynaha Ruushka asaga sida caadiga marnaa kasoo qeyb galin. Only wadamada xoogga leh waxaa imaan doona madaxweyne Biden. Marka shirkan fiimkiisa waxaa looga hadli doonaa oo yacni ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga securityga la xiriira Yurub, laakiin economic crisis la socdaan dhaqaale xumo uu keena dagaalkaas oo wadamo badan adduunka ka mid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale. Cimilada oo isu bedelayso waayo nafaantida dhibaato weyn keenta dunyada. Waxa kaleeto iyadana dunida maanta dhibaato ku haya ay tahay artificial intelligence-ga technology-gan cusub oo adduunka maanta yaallo, sida asigan loo xadidayo sharci loogu sameynayo baawarkiisa loo dhiilgareyn doono. Marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii, oo tiimka halku dhiga u ah waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan.
Waan gartay maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka?
Waa su-aal muhiima maxamed ow, nin walba horta cudurdaar ayuu sheegtay, laakiin lama yaqaan cilada, laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka uga qeybgali doono. Laakiin waxaan u maleynaa nin walba arrimo problemyo wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arrimo noocaas oo kaleeta.
Si ka duwan sida shirkii sanadkii hore, ka sanadkan waxaa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sanadkii hore waxaa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine. Sanadkanse inkastoo madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo, lama filayo in shirka kanuun in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo. Sanadkan waxaa la filayaa in shirka xooggiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoodu soo korayo, gaar ahaan la isku yidhaahdo Global South amaba dunyada koonfurta, wadamadaas oo ay ku bahoobeen ilaa 87 waddan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia. Waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Yurub, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka dunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin. Cabashadan badan ee dunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaanay shirkaas ka soo qeyb gelin. Haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada, dhaqaale xumada, deynta lagu leeyahay, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi, iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahoodu hore u maray, gaar ahaan Maraykanka, Yurub, ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo tiknoolojiyadga ay ka qaadaan.
Dadka dusha ka ega shirarka Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyo yihiin. Sidee ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horay loo qaban waayey? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen oo Virginia ku sugan.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta 2015 ayay waxaa la sameeyey wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaaro. 17-kaas yool maxaa ka qabsoomay waa su-aasha la is weydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah. Wixii ka qabsoomay in laga hadlo, wixii qabsoomi waayey maxay u qabsoomi waayey sababta keentay maxay tahay inay qabsoomi waayaan? Waxaa keenay cudurka 2019 covidka oo kala gooyay adduunka dhan, oo jawi kale oo dunida aynu ku jirin la galay. marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo wadan walbo oo la tacaalaya dadkiisa iyo adii si dib isugu soo laaban lahaa ee noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan ruushka inuu ku duulo Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan afrikana ay kamid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkooda maadaama meesha ay noqotay goob dagaal iyo United Nations nabahaantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka dhinaca iyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhex raacsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamada waaweynka ayaga nafcanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenay waxyaala badan inay qabsoomaan woona waxyaalaha dib loo eegaayo haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro, laakiin hadda sida loo dardargelinayo goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeyso extreme bufartiga ka jirto faqriga adduunida ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada isu bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay, meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liib wax ka dhaco kale waa aragtay, dhul gariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafahanteeda waa waxyaala ajendaha ugooyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaasna dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaa goolkana waxa waa ujeedada waaweyn waxa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. tiina barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hanaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyey, gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta ama niyadda ardayda jabinaysa, mise tayada waxbarashada ay sare u qaadi kartaa? waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare wax ka dhiga jaamacadaha, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxmuud oo mudane loo yaqaano oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
bismillah mudane Yaasiin, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ayaan dhaxdaasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay yani ay dhameeyaan hadii la yiraahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano oo cusub in lagu daro, halkaasan aad iyo aad bay muhiim u tahay. xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiis inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa, in haddana hore jaamacadda laga geliyo asagana waayar bay u keenaysaa yani aqoonta heerkii rabeen lagama gaadhay. marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xoog loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu soo rabo iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay. haddii kale jaamacad ma aadaysid, saacadaha ay baranhayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac, 6 saac, 7 saac yaa uu ku jiro maanta kulleejka maalintii, oo aroortii marku soo galo uu ka tago nis dambe. waxaan naqaanaanaga in mataqaana wax yar intii la dhigta laga ordo hal saac la dhigtay 2 saac iyo saasna waxbarasho maaha. marka arrintaas anigu waan aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mudane,
arrintaas halka sanaa aniga dhibaataan u arkaa ardayga Soomaaliyeed haddii la dhisayo waxaa lagu soo dhisi karay galaaska kood ilaa galaaska 2-aad. mudnaanta halkaas ayay leedahay, malaha hal sano, hal sano waxaa ka badan 12 sano, waxaa ka cimri dheer 12 sano, waxaa ugu wanaagsan ardayga intuu aqligiisa soo koriyo in la tababaro oo waxan looga baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow hadda markii horeba la soo baro. Saa darteed ana waxaan kula talin lahaa wasaaradda inay arinta ayada dib ugu noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah ta'ala.
Professor waxa tahay professor jaamacadaha wax ka dhiga ardayda iyo discipline-kooda habka wax ku bartaana ee khibrad baad u leedahay. Arintaasi niyad jab miyaa ardayda ku ahay misaan la heli karin misalama heli karo intensive course waqti yar oo kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada minxada ka yeeleen ee lagu bari karo miyaa la heli karin?
Helidaas macna badan ma keenayso. Hal sano wax badan maaha, hal sano waa wax yar, waa 12 bilood. Cabdiraxmaan wuxuu yiri macnaha matana waxa weyn 12 sano wixii lagu bari waayay. Haddii 12 sano intaas ma duu qaadanay halkan, laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furihii wax ku dhaqaajin lahaa uu baranayaa. Hadduu caafimaad aadahay waxaa la rabaa mataqanaay waxa weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinaya in la baro. Haddii mataqanaay science aadahay maartay ereyada science-ga xoogood inuu saaro. Haddii kolbadhin u aaday marka waa hal sano oo la dhigi karo qofka yani meesha u socda ayay u muujinaysaa wadadii oo saxay bontiga oo sax si hadhow u guuleysto.
Cabdiraxmaan, miyaadan dareemaynay arday badan oo dad dugsiyada sare ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markii la soo waayay in bayska hal sano la dhisa, maxaa ku jaban?
Waxba kuma jabna, laakiin dowladdu markii hore ay ahayd inay wax ka bedesho manhajka dawliga. Dowladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada, waa tiirka koowaad ee waxbarashada. Haddii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka, dad micno keeni mayso in sanad iyo 2 sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaha soo kordhin mayso. Shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi. Ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo, iska dhigto iska socdo. Badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ay dad khaas leeyihiin ama shirkado ay leeyihiin oo ku macaashaan. Saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale. Macalinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $20 ama $150 ee bishii bixinaya. Sidaa darteed marka dowladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo sistemkeena waxbarasho. Ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya, wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed, haddana ma dhammaystirna maadooyinka uu dhigto, maadooyin qabyo ah waay.
Waa tahay professor Axmed ow, sidee bay su'aashii sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo aan waqti laga lumin?
Horta markaan fiirino wadanka dhibka ku dhacay iyo waxbarashada, waxbarashadeedu ma xumo, maxaa yeelay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc noqdaba. Xataa ninka meesha ganacsiga u furtay hadduuna dad tayo la soo saarin oo beri meel magacooda lagu sheego, horta meel ma aadi karo, waa mid awa mid waay. Laakiin burbur iyo dhib iyo waxbaa dhacay oo sidii la rabi waxba ma noqon karaan, wadamo horumaray baaba sida la rabay noqon waay. Marka tan ku saabsan maxaa jira mataqaanaa tan ku saabsan macnaha qofkan yani muxuu yahay waxbarashada aan Soomaaliya duu rabintu ganacsigan iska soconaya. Haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan, hadda wadamada qaar ka mid a wadamada mataqaanaa dibadaha maaratay waxaa arkaysa Ingiriiska iyo Mareykanka qofka inuu ka socdo oo waxbarto oo macnaha hataa usan imtixaan ku dhacayn. Annaga Soomaaliya haddii la ka Soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo mataqana iyagoo saacado yar waxbarteen haddana laga mantajiya oo arduu arkaysa inay buwaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maaratay wax noocaas oo kale taa. Laakiin wax ma xumaan karaan waa xumaan karaan. Tanna waa mid kale oo tallaabo oo horey loo qaaday in sanad la yidhaahdo qasaba ayaad soo maraysaa waa arin aad u wanaagsan wey. Hadda anaga wadankan aan joogna Kenya way leedahay, laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yani dhibcaha hoose keena wey. Marka hore bundada hoose keena wey, kuwa diblom ka bilaaba, kuwa certificate ka bilaaba, kolban meesha u joogto qofkii, laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaaba markaas in digriga loo ogolaado asagoo haddana weliba koos kasta looma ogolayn. Caafimaadku waxaa aadi kara dad yar. Sidaas daraadeed anagu had heerkan wadankan u joogo ma gaarsin. Waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo, gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano, ninkii halkaas ku dhaca xataa hal sano cusub xataa loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sano weliba imtixaankiisa yani aad looga fiirsado dadka qaadaya, dowladda basara ay qaado oo barafadyada laga ilaaliyo.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, muxuu xalku yahay haddii aad diidan tahay in hal sano ardaydii ay qaataan, sidee baad xalka u aragtaa?
Xalku waxaan u arkaa marka koowaad in dowladda ay la timaado manhaj adag oo siman oo u siman gobollada iyo degmooyinka gobolka oo dhan, waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuullada. waa inuu jiraa manhaj jaamacadeed oo nidaamkiisu la yaqaano oo ardayga hadduu jaamacad A aado ama jaamacad B wuxuu ugu tegayo uu garanayo. Hadda Muqdisho waxaa ka jira ilaa 40 jaamacadood, mid tixraac waxbarasho haysato saxa ma jiro. Anigu waxaan ku talin lahaa dowladdu inay dib ugu noqoto nidaamkeeda waxbarasho, schedule-ka waxbarashada inay dib u saxdo. Haddii aysan wasaaraddu dib u sixi karin manhajka ama syllabus-ka, waxaa imaanaya meel qabya. Waxbarashada haday qabya noqotona, dhammaystirkeeda wax weyn ma tarayo. Marka qabyada waa in la baabi'iyaa. Marka koowaad,
ardayadu maasantiikoos waxay ahaayeen Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare oo jaamacadaha wax ka dhiga, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabna intay ilo joogto. Intaynu markale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheer aanu intaasi ku dhaafno. Magaalada Mens ee dalka Jarmalka ee dhexdaha galbeedka magaalada Frankfurt ayay jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi iyo nawaaxigeeda markii ugu horreysay waxay iibsanayaan masaajid hore ijaar ugu ahaa. Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada galbeedka ee jaaliyadda Muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay Yurub ugu badan yihiin. Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre oo ah imaamka masaajidka Abubakar ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay Soomaalida Jarmalku yeelato. Wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu ugu waramay qadka telefoonka.
Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu alayhi wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan. Masaajidkan walaal laba masaajid weeye, mid kii ka horreeyaysay ee dhalay wuxuu noogu yaalaa magaalo kale oo iyaduna magaalada iyadoo ku qabsan, labada magaalana laba gobol bay caasimada u kala yihiin. Marka kan iminka ninkii iska lahaaba yidhi masaajidku waa iib, iga iibsada. Haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doonaa, haddii aan geeyana markaa ciddii iijata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihi. Marka dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee meesha deganayd markii dee shirar badan la galay kadib waxaan isku waafaqnay masaajidka inaan iibsano. Qiimihiisuna waxa weeye waa 200 oo kun weeye, marka wax lagu dardaro cashuurtii waxaasna xoogaa inay 200-300 gaadha ayaa loo malaynaya. Marka hawshiisii hadda muddo hal bil aan u kacnay, gacantaanan ku haynaa, waana la wadaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo fududayn doono insha allah.
Waa tahay Sheekh Cabdiqani, magaalada Maynis ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin?
Dabcan, magaalada Maynis Frankfurt waxay u jirtaa 45 kilomitir ilaa 40 kilomitir meelaha, waana caasimad weyo, gobol bay caasimad u tahay oo gobolkana Rheinland-Pfalz baa la yiraahdaa. Waxaa mataano la ah magaalada magaalo kale iyadana Wiesbaden la yiraahdo oo gobolka Rheinland-Pfalz Hessen caasimada u ah. Marka Soomaaliduna aad bay ugu badan yihiin, sida runta muslimiintuna way ku badan yihiin, hareeraheedana aad baa loogu noolyahay, waa loo soo magaalaystaa dadka u soo magaalaystaan.
Waa hagaag. Guud ahaan Jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada?
Cabdixaafidow, nidaamka Jarmalku wuu ka duwan yahay kolley nidaamyada kale sida Scandinavianka iyo wadamada kale. Jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu, dadku intooda badanna waxa weeye masaajid caam oo masaajid dowladdu way ictiraafsan tahay maaha. Nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa, kadibna waxaa lagaa diintayada iyo dhaqankaygada halkaa magaranaysaay aanu ku haysanayo aan ku baranaynaa. Dowladdana marka nidaamka noocaasa inay dadka guryo u iibiso ama masaajido ay ka maalgeliso uma samaysno sistemka waddankan oo waxa weeye shaqo kuma laha.
Waa tahay ummadda marka muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda Soomaaliduna ku jirto, adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid ah?
Cabdixaafid khayr allah kusiiyo, waa su-aal aad iyo aad wanaagsan weeye. Masaajid marka laga hadlo dadkeenna imika Soomaali iyo wadamada muslimiinta jooga wuxuu yaqaanaa inuu meel lagu tukado, lagu cibaadaysto, dadkana lagu wacdiyo. Laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadamadan aan muslimiinta aan ahayn ama garanaysaa qarbiga, way ka duwan yihiin. Waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahaa la yaqaana cibaadada ahaa, waxaa ka mid ah magaranaysaa allahuma salli calaa muxamed, dadki in lagu caawiyo. Waxaa ka mid ah magaranaysaa meydadkii oo kale qofku marka uu dhinto in meesha meydka laga soo abaabulo. Waxaa ka mid ah khayrihii iyo magaranaysaa xaasaskii isqabay marka ay khilaaf dhex yimaado ilaa bilaadan baa laga wala iskhilaafaya arrimahooda in la xaliyo. Dadka dhalinyarada iyo dadka magaranaysaa markay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye, yacni shaqo aan lasoo koobi karin oon marmarka qaarna aan igahdaba anigu waa safaaradda iyadana ugu taalla weeye, halkan ayay masaajidadu qabtaan inta badan Soomaalida ay gacanta ku hayaan.
Ugu dambeyntii, dadka kale ee muslimiinta ah ee magaalada idinkula nool iyo tuulooyinka idiin dhowdhow ma u bandhigi doontaan inay iibka masaajidkeed kala qaybsadaan?
Cabdixaafidow, muslimiinta dhan waan u bandhignay. Qofku haddii muslim yahay waxa weeye annaga nooma kala socna. Khaasatanna soomaalida ayaan imika magaranaysa xoogga saarnay oon aad u magaranaysa hawlahooda ugu hawlaysannahay. Jimco iyo sabti axad jarmalka oo dhan baanu marnaa, dhowr magaranaysa baabuur baa la diraa, magaalooyinka soomaalida ku badantee baa la tagaa. Khayr Allah siiyo, soomaalidu waa dad aad u wanaagsan weye, gacantooduna ay furan tahay. Hawshaasina way socotaa. Muslimiintii kale ee ama carabti ha noqoto ama dee dadkii kale turkidii ama bosniyankii, wixii aanu aragnana waanu magaranaysa u bandhignaa. Masaajidkayguna wuxuu ku yaallaa meel center ah oo islaamka muslimiinta oo dhan baa yimaada. Salaada duhur ka hor baa la furaa, habeenkii cishaha kadib baa la xidhaa 12 ama 5 saacnimo si uu yaqaano. Intaa waxa weeye qof baa tukanaya ama labaa tukanaysa ama saddex baa tukanaya. Waa masaajid dadku ayna kala lahayn wey.
kaasina waxa uu ahaa imaam sheekh cabdiqani xoosh bare oo ah imaamka masaajidka abubakar wuxuu u waramayay wariyahayna cabdixaafid cawil ismaaciil gabagabadii idaacaddan ku soo dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha
Laba iyo toban billahi darta ku maray
معنا وحوه قبل وها وفنانك عمر شول ابن حريص جنها كورابية إذا عدني قلبنا ما هنتان مركل عاوه هو ذكو كل مدونه وادمان بيو وادمان لفت كليه.